y fylltir sgwâr, er cof am Thomas Elim Jones, Craigan Park, i ddod cu. Mae'r hael ar fynydd y gwair, miloedd o leiniau disglair, mi a gymera fres i wydd, gwaef bryd yn frethyn air. Y dafedd y dyfroedd afon, fflach o fywyd bythol hon, enni dy dydd dŵr i oriawr, deil o wawr yn hardd i don. Mi a glawaf plant yr haf, yn y chwerthin yn ei gaeaf. Dilladach llwyd i tlodi mawr, a dri a nawr yn harddaf. Llachar hir ar hyd y bryn, a welaf ddydd yn ynyn, yr hen fro hon yn fam i byd, a'i chwm i chryd cyntefin. Dros fy wyneb mae fy llen, arch y gareg oer uwch ben, fy'n harchar unig oedd i mi yn ymhallwch i thalgen. Caeth i'r glo nid adwyf nawr, ond glaster nemfrwd yn fawr a ry i'm eto olau ddydd, a'i'r ymanydd per i sawr mi a grwydraf yn fy haf. Yn wresni'r brethyn harddaf a'r ysbryd cyntaf eto'n rydd, a'r pryd a'i raidd amdano. I'r glôr, yng nghrysog haf ef y llencyn gaeaf yw yn lwch i wanwyn, y bugail moyn ar fachin i os, sgerbod mochin yn ei los. Gweled y maestri yn wlad, rhedyn lliw dy wad yn tagu'r had, haid o ddefed a dirwedd yn gorwedd yn ei padredd. O ddyfroedd canrifoedd plodi, glod o ddilladach disglair di, lluniaeth a llant o ddwygell, clo, glo, caled, claed gawell. Meddod byd oedd dy gyfnod a thi a ganaist i glod. Mileniwm milain fel clog amdanot, barig iaith, olion arnot. Dysbryd yn sarnu'r chwedlau yn crwydro lle bu trai. Yr hen fraen nad y fryniau yw milwyr dion yng nghaid y ddoi a thi y plysgyn o'r som malwoden cragen rom. Trefydd anferth y byd newydd gweigion maint gan ddydd. Ar drothwy bedd wrth i bodd yn gwreiddio am ef a'i creodd. O feibion yr aigion braf, tabed a thi o'r harddaf. Glawr y fengil ar y wawr, cymylau'r cymoedd ar lawr. Gŵr a welais yn henwr. Yn esmwyth gwan, baich yw dysgu'r nad y wyneb sached am rhyddhad. Tydi y plysgyn o'r som malwoden dy gragen drom. Fe daflais dy gawod fain o berlau ger bron danol rhyw. Ieithoedd y gwacder di, a'i celwydd yn pyrru dawen a gefais dan dy boen. Y blaidd yn bagwyth y ddafad dawel. Gweler y golau'n disgleirion dy gadwyn, nofia a dy wawr, tydi'r hen grewr a wasgarais dy degwch, golau'n tasgu ble roedd y niwmo o'r cyffredin ar baw. Yn magu'r heilwen a glaw, tydi'r hen gaethwas, y dymagedd noethost a ddwylaw, oedd awargylch bydr i gwaed yn frwnt, i llath yn ddi i'th gryd, rhoddais dyn i gerflun o gymlethdod, dyn i gwely, a iddo i ni a'n horiawr, gweler dy sarth ar ein gwawr.